žēlstība. Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Kunga un Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 6. Nodaļas no 14. Panta. Un ķēniņš Herods to dzirdēja, jo viņa vārds bija tapis zināms, un sacīja, ka Jānis Kristītājs esot uzmodināts no miroņiem, un tādēļ viņā tādi brīnuma spēki darbojoties. Bet citi sacīja, viņš ir Ēlija, un citi sacīja, viņš ir pravietis, kā viens no praviešiem. Bet Herods to dzirdējis sacīja, Jānis, ka mēs galvu nocirtu, uzcēlies no miroņiem, jo tas pats Herods bija sūtījis un licis Jāni apcietināt un saistīt cietumā Herodijas sava brāļa Filipa sievas dēļ, jo viņš to bija aprecējis. Bet Jānis Herodam bija sacījis, tev neklājas, ka tev tava brāļa sieva, un Herodija viņu ienīda un gribēja nokaut, bet nevarēja, jo Herods Jāni bijās, zinādams viņu esam taisnu un svētu vīru, un viņu sargāja, un viņu dzirdēdams tas bieži kļuva domīgs, un tomēr labprāt viņu klausījās. Un gadījās izdevīga diena, kad Herods savā dzimšanas dienā saviem lielkungiem un virsniekiem un augstākajiem vīriem Galilejā rīkoja dzīves. Un Herodijas meita ienākusi dejoja un labi patika Herodam un tiem, kas līdz pie galda sēdēja. Tad ķēniņš sacīja meitenei, lūdzu no manis, ko gribēdama, es tev to došu. Un viņš tai zvērēja, ko tu no manis lūksi, to es tev došu līdz pat pusei no manas valsts. Bet viņa ārā izgājusi sacīja savai mātei, ko lai es lūdzu? Bet tā sacīja Jāņa Kristītāja galvu. Un tūdaļ viņa gāja steigšus iekšā pie ķēniņa un lūdzu un sacīja, es gribu, ka tu man tūlīt dod bļodā Jāņa Kristītāja galvu. Un ķēniņš ļoti noskuma, tomēr zvērsta un to dēļ, kas pie galda sēdēja, tas negribēja viņu atraidīt. Un ķēniņš tūlīt sūtīja bendi un pavēlēja atnest viņu galvu. Un tas nogājis, viņam cietumā nocirta galvu un atnes viņu galvu bļodā un deva to meitenei un meiteni to deva savai mātei. Un kad viņa mācekļi to dzirdēja, tad tie nāca un paņēma viņu miesas un tās ielika kapā. Āmen. Dievs Kungs, dod mums savu mieru, nāc ar savu garu un palīdz uzņemt visus tavus vārdus, ko tu mums esi devis, jo visi tavu vārdi ir patiesība. Āmen. Evaņģēlijā ir attēlots arī tāds laiks, kad Jēzus neko aktīvi nav darījis ar šo rakstu vietu, tas sāks. Viņš aiziet no Nācaretes un izsūta savus mācekļus uz visām apkārtējām pilsētām sludināt un dziedināt. Ziņas par to top zināmas Herodam un liek viņam domāt, kas gan tas ir, kurš ir atkal atnācis uz viņa pārvaldīto zemi. To nozīmē šie pirmie vārdi, Herods to dzirdēja. Pēc Heroda dzimtas iepriekšējo valdītāju nodarījumiem patiesi ir grūti būt mierā ar savu sirdsapziņu. Tā visu laiku atgādinās un uzdos jautājumus un rādīsies. Tikai šoreiz Jēzus atnākšana ir reāla. Un tā ir tieši sakars ar Heroda lielā, ar tēva nodarījumu. Bērns, kura dzimšanu mēs atceramies Ziemassvētku naktī, un kura dēļ tika nonāvēti visi Izraela mazuļi, joprojām ir dzīvs. Šī emocionāli briesmīgā vieta runā uz mums no vairākām pusēm. Vispirms, mums liekas nepieņemam, ka balles vidū var ienest viesu klātbūtnē bļodu ar kāda gan drīz vēl dzīvo galvu. Bet tikai tā mēs varam saprast, pret ko tad ir nostājies Jānis, un kādēļ Dievam bija jāsūta savus dēls zemes virsū, un ar viņam būs līdzīgā veidā jāiet moku pilnā nāvē. Tās ir īstas velna sātana dzīres, tādas pat, kādas notika viduslaikos, kad dedzināja cilvēkus uz sārta, kad pagājušajā gadsimtā visādu veidu nometnēs nāvēja cilvēkus, un to visu darīja šādi pat Hērodam līdzīgie, kuriem cilvēka vārdu pat lāgā negribētos likt klāt. Diemžēl tā nav tikai vēsture. Ir iespējami vēl traģiskāki notikumi. Vai šodien narkotiku nāvē miris jaunietis, ko nes uz rokām viņa bijušie draugi, ir mazāk briesmīgs kā šis evaņģēlijas skats? Vai līgavas ķermenis baltā kleitā, kur pirms kāzu dienas nāvē aiznest piedzēries auto vai motociklis, nav tāds pat? Ir bijuši tādi notikumi. Nekur mēs neesam aizgājuši no šī briesmīgā skata. Tas ir pārveidojies, bet vēl joprojām atrodas un atradīsies pie mums. Tas ir grēks, atkāpšanās no Dieva prāta, un tas neizbēgami nes nāvi. Dzīve nepēc Dieva prāta ar laiku noved pie šāda skata, vai nu viena cilvēka, vai visas tautas dzīvē. Un tas ir nepieciešams, lai cilvēki apstātos, attaptos. Viss notiek it kā nejauši. It kā pats no sevis negribēti. Herods skurbulī, kas ir nepieciešams, lai uzjautrinātu visus sāicinātos dzimšanas dienas viesus, ten ir jāsauc īstā vārdā viņu maucīgās, izvirtīgās dziņas. Tās apmierināt visi ir ieradušies un zina, ka te tas viss notiks. To zina arī Hērodija. Viņas vārds liecina vēl par to, ka viņa ir no Hēroda dzimtas asinīm, ne tikai Filipa brāļa sieva, brāļa Filipa sieva, ar ko viņš tagad ir precējies, bet viņa ir arī Hērodu dzimtas asins radiniec. Pat mums tas nav pieņemam. Mēs varam iedomāties, kā jutās dievbijīgie, bauslībai pakļautībā esošie jūdi, kuri ikdienā staigāja acis no zemes nepacēluši, lai tikai neieraudzītu kādas sievas, sievietes, kailo kāju, kādu skaistu melno acu skatienu. Šī bauslība vēlāk arābas noveda pie pilnīgas sievietes aizsekšanas, lai nabaga vājie vīrieši būtu tālāk no grēka, lai mājas klusumā dzīvotu ar savu sievu, neiedomājieties, vai tad šī sieviete nav noslēpta kā cietumā, bet daudzas tā dzīvoja un dzīvo arī šodien savās mājās un savos tērpos ieslēgtas. Lūk, šajā austrumu atmosfērā, kur šodien kādi apjūsmo priecājoties par musulmaņu tradīcijām, Hēroda galma un visu valdošo dzīvesveids rādīja, ka jūs tauta nu gan esiet viena īsta muļķu tauta. Varat glabāt savas vērtības, bet mēs, varenie, ņemsim no dzīves visu traknumu, cik tā spēj dot. Lai ko arī tauta domāja, skaļi neviens neko neteica, varbūt līdzībās, varbūt savās mājās, bet augstmaņi saprata, ka labāk ir sekot Hērodam un darīt tāpat, jo tad bagātība atkrita arī viņiem. Un tikai tuksneša Jānis pēkšņi atnāca un acīs neaiz muguras nosauca Hērodam viņa grēku, par kur citi izlikās nesaprotam. Var jau teikt visādus brīdinājums, bet nekad neliksies, ka nu ir pienācis tas brīdis, kad kaut kas ir jāmaina. Vienmēr būs iespēja atlikt, novilcināt, aizbāz muti. Un arī Hērods izdomāja tikai to, ka vajag to Jāni novākt prom no acīm, ielikt cietumā, dabūt viņu ārā no viņa goda amata. Klusībā, kā mēs lasam, viņš Jāni cienīja, bijās, jo saprata taču, ka viņš saka taisnību. Redzēja arī apkārtējo acīs šo lišķību, neaprobežota vara vienmēr ved arī pie vientulības. Tev nav neviena drauga, kam no tevis kaut ko nevajadzētu. Un šādas dzīves ir viens no veidiem, kā aizmirsties. Tikai mēs zinām, ka tas jau ir uz īsu laiku. Otrā dienā viss būs tāpat. Hērodija ļoti gribēja turpināt dzīvot kā valdniece. Viņa galīgi neinteresēja garīgas problēmas par to, ko drīkst un ko nedrīkst, ko varēja dabūt, ko viņa turēja cieti rokā. Ļoti mūsdienīga sieviete. Viņa izrēķināja Hēroda straujumu, iekairinābību, lepnumu, vēlēšanos izpatikt un apdāvināt, un kad visi vīrieši bija augstākajā uzbudinājuma stāvoklī, viņa iesūtīja savu meitu Salomi, dejot šim vēršu baram. Jūs varat iedomāties māti, kur savu meitu izmanto nedomādam, kas ar viņu notiks. Skaidrs, ka tur nav ne grama mīlestības, ir tikai miesa un aprēķins. Viņa visu bija sapratusi pareizi. Hērods paliek vai traks. Pusvalsti es tev došu, tik dejot tālāk, tālāk. Zvērsts, solījums, kuru ar likumu aizliedz Dievs. Mēs no zvērsta nelokāmības esam atgājuši. Rituāls kaut vai baznīcā dots, ko mēs solam un nepildām. It kā vīra teiktais vārds der tikai reklāmām. Bet toreiz un vēl ilgi neapdomāti teikti zvērsti nodarīja daudz ļaunumu. Neskatoties uz rezultātu, tie tika pildīti. Kāpēc tā? Tas atklājās Sātana kārdināšanā Jēzus kalpošanas sākumā. Zvērests ir tas pats kārdinājums, jo tiek dots it kā Dieva vārdā, bet jautājuma uzdevējs ir Sātans. Teksts ir paņemts no Dieva, ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šīs klindas zemē, bet tiek izmantots Sātana noliktā mērķa sasniegšanai. Tā tas pasaules vēsturē atkārtojas bezgalīgi daudz reiz. Gott mit uns, Dievs ar mums, un visos laikos mēs ejam kaut nost neticīgos. Herods izteica savu solījumu dot, ko vien Salomu prasīs, varbūt pat piemirs. Meitene izskrēja un prasīja mātei, kas jāpras. Te nu vajadzēja viņai saprast, ka tas, ko māte saka, ir ļoti nežēlīgi. Bet nekur nav teikts, cik viņai gadu. Vai tā nav gadījumā pusaugu meitene? Visa šī virpuļošana viņai saistās ar karnevālu un rotaļu. Viņa pati pat nezina, ko ķēniņam jautāt. Atskrien atpakaļ un spalgā balsī paziņo savu lēmumu. Tad gan iestājās pauze. Tas ir arī šeit teikts, ka Herods apdomājās. Nāves sots tomēr notika atsevišķi, ne balles vidū, starp dejām. Ķēniņš ļoti noskuma. Viņam aizgāja, ka klāt ir tā līnija, kuru nedrīkst pārkāpt, bet atsakoties, atkāpjoties no saviem vārdiem, viņš vairs nebūtu viņš. Visi ieraudzītu viņu patieso vājumu un tukšumu. Grēks neļauj apstāties. Šos vārdus arī vajadzētu uzrakstīt un piekārt pie ledusskapja. Tas dzen un dzen uz priekšu, aizvien lielākā nelaimē. Un tieši apstāšanās, nosaukšana vārdā, nožēla ir tas veids, kas aptur ceļu uz nāvi. Tas brīdis bija tuvu. Herods noskuma. Tātad saprata, bet netika līdz nožēlē. Ja arī tika, tad netika līdz lūkšanai, Dievs, ko es daru? Piedod man, Dievs, pieņem mani pie sevis, atvediet Jāni Kristītāju, es gribu nožēlot grēkus, es gribu dzīvot. Nē, tā nē. Atnesiet man viņu galvu. Klusums iestājās arī tajā zālē, jo domāja ne tikai Herods, arī visi citi. Jānim, lai arī viņš te ir kā bārdains vecis, vēl nav 34 gadi. Visi zina, ka viņš ir goda vīrs. Sirdsapziņas balss ir Dieva balss, kas skan cilvēkā. Tā sāk runāt tad, kad mēs kaut ko noliedzam, cenšamies apiet. Un kad Herods izdzirdēja par vēl kādu cilvēku, kas līdzīgi Jānim aicināja atgriezties no grēkiem, kam sekoja cilvēki tāpat kā Jānim, tad viņš bija bailēs, jo saprata, ka nu, tas Jānis, kam viņš galvu nocirta, ir atpakaļ. Vai varbūt pats pravietis Ēlīnāk? Viņa grēks sauca uz viņu. Vēl dīvaināk, ka šīs ziņas nāca no visām pusēm, jo, kā es teicu, sākumā šis ir tas laiks, kad Jēzus ir izsūtījis savus mācekļus apustuļus, dodot viņiem gara spēku dziedināt un sludināt. Liekas, ka Jānis ir katrā ciemā. Tomēr Herods nemainījās. Ja grēku neaptur, tas tikai attīstās. Herods dvēseli bija beigta. Grēks to bija iznīcinājis. Un kad Jēzus stājās viņa priekšā savu gaitu beigās, viņam vairs baiļu nebija Herodam. Viņš lika, lai Jēzus parāda kādu brīnumu, liekas, ka varētu teikt, ka viņš īsti pieskaitāms vairs nebija pēc tā, ko viņš bija darījis. Visādi viņi tur par Jēzu ņirgājās, bet Jēzus klusēja. Ko mums izsaka un ko nozīmē visu ticības varoņu klusu nestās ciešanas? Jāņa, Stefana, Pāvilu, Jēkabu, citu apustuļu un pašu kungu Jēzus Kristus klusu ciešot nestais upurs. To, ka viņiem ir dots tāds spēks, kas ir lielāks par sāpēm, un pat nāve viņus nebaida. Neviens nesauc pēc žēlastības, jo tā jau ir ar viņiem, tā jau ir saņemta. Ir tikai rūpes par palicējiem, par māti, par brāļiem, bet ne par sevi. To, ka tās nav iedomas, mēs varam lasīt Stefana bojā ejas vārdos. Viņš saka, es redzu debesis atvērtas, un cilvēka dēls stāvam pie Dieva labās rokas. Tā viņš redz savu aiziešanu, viņš jau ir tajā pusē. Līdzīgas liecības mēs reizēm dzirdam arī no saviem aizgājējiem, ka viņi jau redz otru pusi. Lai pēc šīm šodienas smagajām, bet es domāju, visi piekritīsiet svētīgajām pārdomām, apustuls Pāvils dod mums noslēgumā evaņģēlī svaigos vārdus. Kristu mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu, visu apvienojot zem vienas galvas, zem Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Mums ir atklāti šie noslēpumi. Mēs vairs neesam muļķu tauta. Mēs esam Dieva bērni, kas var stāvēt pret ļaunumu. Un katrs, kas mūs sauc par muļķiem, tos vārdus pats saka uz sevi. Ar Kristu kopā mēs varam pasargāt sevi un savus bērnus, esot kopā ar viņu, kurš nu ir visur. Katrā ciemā, katrā namā, pie katra cilvēka, kas viņu vārdu tur cieņā. Āmen.